waxay yihiin dukaanada lagu iibiyo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji upote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatano Agosti 7 mwaka ni 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Naam, kati ya ripoti za kuandalia hii leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi anasema hawezi kuzungumza na kundi la M23 ila yupo tayari kukutana na rais wa Rwanda kuhusiana na sala wapiganaji wa FDLR walioko mashariki mwa Kongo. Wachambuzi wanasemaje?
Rais Antoine Tshisekedi achunguze diplomasia yake, na baada ya kuchunguza diplomasia yake ndiko akamate msimamo eti labda hatazungumza wala atazungumza.
Na katika taarifa nyingine, msemaji wa idara ya usalama ya jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Kano, Peter Afunaya, amesema mapema leo kuwa Nigeria wiki hii imewakamata raia saba wa Poland wakipeperusha vibendera vya Russia wakati wa maandamano dhidi ya serikali.
Ni baadhi tu ya vidokezo vya ripoti unasikia kwenye matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Msemaji wa idara ya usalama jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Kano, Peter Afunaya, mapema leo amesema kuwa Nigeria wiki hii imewakamata raia saba wa Poland wakipeperusha vibendera vya Russia wakati wa maandamano dhidi ya serikali. Maelfu ya Nigeria tangu Agosti mosi wamekuwa wakiandamana dhidi ya mageuzi magumu ya kiuchumi yaliyofanywa na Rais Bola Tinubu, ambao ni kuondoa ruzuku kwenye mafuta na umeme pamoja na kushusha thamani ya sarafu ya naira, hali iliyosababisha mfumuko mbaya zaidi wa bei ndani ya miongo mitatu. Baadhi ya waandamanaji walibeba vibendera vya Russia wakati wa maandamano hayo, hasa kwenye majimbo ya kaskazini, hali inayoashiria kuongezeka kwa ushawishi wa Russia kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. Mkuu wa jeshi wa Nigeria Jenerali Christopher Musa ameutaja upeperushaji wa vibendera vya kigeni kwenye maandamano dhidi ya serikali kwamba ni kosa la uhaini, muda mfupi tu baada ya kufanya kikao na Rais Bola Tinubu hapo Jumatatu. Marekani mapema leo imesema kwamba itatoa karibu dola milioni 414 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya watu milioni 25 wanahitaji misaada hiyo, ikiwa ni takriban robo ya wakazi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, balozi wa Marekani kwenye shirika la kilimo na chakula la Umoja wa Mataifa Jeffrey Prescott amesema kuwa fedha hizo zitakwenda kwa mashirika Umoja wa Mataifa yanayotoa misaada ya haraka ya chakula, huduma za afya na lishe bora, makazi safi na maji. Prescott amesema kuwa hatua hiyo inafikisha misaada ya Marekani kwa jumla ya dola milioni 838 tangu Oktoba mwaka jana. Jeshi la Kongo limekuwa likipambana na waasi wa M23 tangu 2022, na mapigano mapya mashariki mwa taifa yamewasukuma zaidi ya watu milioni 1.7 kutoroka makwao na kufikisha jumla ya idadi ya watu waliotoroka makao kuwa milioni 7.2 tangu ghasia hizo zilipotokea. Waziri wa mambo ya nje wa Israeli ametoa wito wa kifo cha Yahya Sinwar, kiongozi mpya wa Hamas aliyeteuliwa kujaza nafasi ya Ismail Haniyeh aliyeuawa Julai 31 akiwa Tehran, hatua iliyopelekea ukosoaji mkubwa kutoka kwa viongozi wa Iran wakiapa kulipiza kisasi. Kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X, waziri wa Israel Katz amesema kuwa uteuzi wa Sinwar aliyemtaja kama gaidi mkubwa ni sababu nyingine kubwa ya kumwangamiza pamoja na kundi lake kutoka kwenye uso wa dunia. Israeli imeendelea kujitayarisha dhidi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran kufuatia kuuawa kwa kamanda wa kundi la Hezbollah la Lebanon linalongwa mkono na Iran pamoja na kifo cha Haniyeh. Mapema leo Hamas imemtaja Sinwar, ambaye ni mmoja wa waandaji wakubwa wa shambulizi la kigaidi la Oktoba 7 nchini Israel, kuwa kiongozi wake mpya, hatua ambayo Katz amesema ni udhihirisho tosha kwa ulimwengu kwamba masuala ya Palestina sasa yanadhibitiwa na Iran pamoja na Hamas. Katz ameongeza kusema kwamba ni lazima Israel iendelee kudhibiti usalama wake kwenye eneo inalolikalia kimabavu la ukingo wa Magharibi, ili kuzuia Iran kubuni tena ngome nyingine la kigaidi. Na rais wa visiwa vya Comoros Azari Osmani amemkabidhi mwanae wa kiume Nor El Fata kuingilia kati masuala au maamuzi yote yanayohusiana na serikali. Hayo yanajiri baada ya kiongozi huyo mwezi uliopita kumpa mamlaka ya kuratibu masuala ya kiserikali mwanae. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Rais Asumani mwenye umri wa miaka 65 na ambaye uchaguzi wake hapo mwezi Januari uligubikwa na tuhuma za wizi wa kura, ameshtumiwa na upinzani wake nchini kwa kumuandaa mwanawe kushikilia madaraka pale atakapoondoka uongozini, awamu yake itakapomalizika hapo mwaka 2029. Wote, Rais Azali na mwanawe Nur Al-Fata, hawakutoa majibu kwa tuhuma hizo. Wakili mmoja wa Ufaransa na Komoro, Sa Dilantu, ambaye pia ni mchambuzi wa kisiasa, aliliambia shirika la Reuters kuwa hakuna shaka kwamba Rais Asumani, kwa kumkabidhi mamlaka ya kiurais na kikatiba mwanawe, anamtayarisha kushikilia madaraka pale atakapoondoka. Baadhi ya majukumu alokabidhiwa Nur Al-Fata ni pamoja na kutathmini mawaziri na kuingilia kati hatua zote za utekelezaji wa maamuzi ya serikali. Hayo ni kwa mujibu wa waraka uliotolewa na serikali Jumanne. Nur El-Fat mwenye umri wa miaka 40 awali alikuwa mshauri mkuu wa masuala ya uchumi kwenye serikali kuanzia mwaka 2019 kabla kuchukua wadhifa wa katibu mkuu wa serikali hapo Julai mosi. Mabadiliko ya katiba ya mwaka 2018 yalipendekeza kuwa nafasi ya rais iwe ikizunguka baina ya visiwa vitatu vya Comoros kila kipindi cha miaka 5 hadi 10, na kwa mujibu wa sheria hiyo Nur Al-Fat hatoweza kuchukua nafasi ya baba yake pindi atakapomaliza awamu yake kama rais hapo mwaka 2029 iwapo katiba haitabadilishwa tena.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema leo kwamba imetungua drone 4 za Ukraine kwenye anga ya Kursk, siku moja baada ya Russia kusema kuwa ilizima jaribio la mamia wanajeshi wa Ukraine kuingia katika mkoa wa mpakani. Wizara hiyo imesema pia kuwa imeharibu drone 3 kwenye mkoa wa Belgorod, 2 huko Voronezh na zingine 2 kwenye anga ya Rostov. Gavana wa Belgorod Vyacheslav Gradkov kupitia Telegram amesema kuwa majengo mengi ya makazi yameharibiwa, ingawa hakuna vifo vilivyoripotiwa. Maafisa wa mkoa wa Russia wa Voronezh wameongeza kusema kuwa mashambulizi yao yameharibu nyumba za makazi pia. Nchini Ukraine, gavana wa mkoa wa Mykolaiv Vitali Kim amesema kuwa mfumo wa ulinzi wa Ukraine umeangusha droni 14 za Russia, wakati vifusi vilivyokuwa vikianguka kutoka angani vikisababisha moto kwenye maeneo kadhaa. Gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk Sahei Lesk kupitia Telegram amesema kuwa vikosi vya Russia vimeshambulia kwa kutumia droni za kimikaze pamoja na makombora mazito, huku uharibifu ukiripotiwa kwenye nyumba kadhaa za makazi na majengo kwenye mashamba. Polisi wa Uingereza wanajiandaa kwa maandamano zaidi dhidi ya Uislamu, wakati makundi ya mrengo wa kulia yakiahidi kulenga vituo vya kuomba hifadhi na makampuni ya uhamiaji kote nchini na kuchochea waandamanaji dhidi ya ufashisti wanaopanga kukabiliana na maandamano hao. Uingereza imekumbwa na wimbi la ghasia ambalo lilizuka mapema wiki iliyopita baada ya wasichana watatu vijana kuuawa kwa mashambulizi ya kisu kaskazini magharibi mwa nchi, na kupelekea taarifa zisizo sahihi kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa aliyetekeleza mauaji yao ni mhamiaji wa Kiislamu. Waziri Mkuu Keir Starmer, mwendesha mashtaka wa zamani, anakabiliwa na mzozo wa kwanza tangu kushinda uchaguzi wa Julai 4, na ameonya waandamanaji kuwa huenda wakakabiliwa na vifungo vya muda mrefu jela, wakati akijaribu kuondoa kasi mbaya zaidi kuwahi kutokea Uingereza ndani ya miaka 13. Jukumu letu kuu ni kuhakikisha jamii zetu ziko salama, amewaambia wanahabari. Mamia waandamanaji kwenye miji kadhaa nchini humo wamepambana na polisi, huku wakivunja madirisha ya hoteli ambazo zimewapatia makazi waomba hifadhi kutoka Afrika na Mashariki ya Kati, huku wakipiga kelele waondoweni na simamisheni boti, wakiwa na maana ya kuzuia boti za wahamiaji zinazowasili nchini humo.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari uchukua uzito juu jioni hii ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi amesema hawezi kuzungumza na kundi la M23, ila yupo tayari kukutana na rais wa Rwanda kwa kutatua swala la wapiganaji wa FDLR walioko mashariki mwa Kongo. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Goma.
Baada ya kupata nafuu katika bara la Ulaya ambako alisafiri kupata tiba, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza kuwa hakuna juhudi zozote ambazo zinafanyika kuhusu mazungumzo na waasi wa M23 ambao kwa sasa wanaendelea kuchukua vijiji Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ecoutez-moi bien, jamais.
Nisikie vizuri, hata kidogo, iwapo nitabaki rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hautaona karibu yangu ujumbe wa M23 ama wa AFC kwa kuzungumuza. Haitafanyika hata kidogo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema yuko tayari kukutana na rais wa Rwanda.
Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire bon, c'est quoi votre problème pour...
Nitakutana na rais wa Rwanda kumuuliza tatizo lake ni nini na wananchi wangu, kwani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisaidia Rwanda kwa muda mrefu wakati wa mauaji ya kimbari. Tuliwapokea, sasa leo imegeuka kuwa tatizo kwa wananchi wa Kongo. Naomba watu waache na salama.
Si vous pensez
kama kuna tatizo lingine kwetu, tutalitatua ili tumalize shida kati yetu. Najua walizungumuza kuhusu FDLR, leo tuko Rwanda kuzungumzia swala hilo, usitishwaji wa mapigano na kutatua swala la FDLR. Vyama tawala vikiunga mkono msimamo wa rais Felix Tshisekedi, wachambuzi kwa upande wao wakiomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa makini. Lora Mugiraneza ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama maziwa makuu.
Rais Antoine Félix Tshisekedi achunguze diplomasia yake, na baada ya kuchunguza diplomasia yake ndiko akamate msimamo eti labda hatazungumza wala atazungumza. Yaani Antoine Félix Tshisekedi mambo aliyosema jana, kama bado rais wa Amerika, kama bado hamuunge mkono kwa maneno hayo, atachoka bure, sababu wenye vita tumesha kuwatambua.
Hata hivyo nimezungumza naye Ezekias Muhaya kutoka chama cha upinzani cha rais mstaafu Joseph Kabila.
Atazungumza na Paulo Kagame? Si ndiye mwenye unakataa kuzungumza na mtoto, tunasema na baba yake, makosa yako wapi? Si ungali unazungumza na yeye tu. Sitazungumza na wewe na mtoto yako, nitazungumza na wewe. Basi makosa yako wapi? Ni kusema naonyesha ya kwamba kweli anajua shida ni nani.
Wakazi wa mji wa Goma na Kivu Kaskazini wakilalamikia ukosefu wa usalama unaotokelezwa na watu wenye silaha mjini Goma, ambako kuna uongozi wa jeshi na uongozi wa mkoa.
Kila siku watu wanachinjwa Beni, hapa Goma wanatuingilia, Ituri hakuna amani, situkongo kwanza tunateseka sana. Hii kila siku gizi nilisema mbele, hii kuingiliwa komine mzima, kujurune moya wanakamata komine mzima, na hakuna hata mtu aleta mwenye atasema tupole. Ili naonesha kabisa tuko ndani ya shida. Mungu ndio atatutosoka ndani ya hii utumwa.
Ujumbe wa serikali ya Kongo na Rwanda wakiwa Angola kwa sasa. Usalama Livika, Sauti Amerika, Goma.
Na tukielekea huko nchini Kenya, serikali ya nchi hiyo inatumia app mpya ya simu kuelimisha wasichana kuhusu afya ya hedhi kupitia app ya Oki Kenya. Watumiaji wanaweza kupata habari kuhusu usafi na masuala mengine. Lengo ni kuzima hadithi na dhana potovu kuhusu hedhi na kuwalinda wasichana dhidi ya mimba za utotoni. Mwandishi wetu Victoria Munga aripoti kutoka Nairobi, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika kituo cha afya cha LVCT mjini Nairobi, wafanyakazi wanajibu simu na ujumbe wa maandishi kutoka kote nchini. Wanasema maswali mengi yanahusu afya ya uzazi, hasa kuhusu mzunguko wa hedhi. Hedhi mara nyingi inagubikwa na usiri na aibu nchini Kenya, kwa mujibu wa UNICEF. Shirika hilo linasema wasichana vijana mara nyingi wanatafuta habari kwenye mitandao, lakini wanachokipata sio sahihi. Kuwasaidia, serikali ya Kenya, UNICEF na LVCT Health wamebuni Oki Kenya, app ya simu ambayo inawaruhusu wasichana wadogo kujifunza kuhusu mili yao kwa siri.
Inamwambia kuwa kupata hedhi hilo ni jambo la kawaida, sio kitu cha kuona aibu. Wanakuwa na uwezo wa kufahamu wapi wanaweza kupata bidhaa wanazohitaji. Pia inawasaidia kiakili, kwa sababu baadhi ya watu hawafahamu kwa nini wanapata hedhi. Wanashangaa, kwa nini napata damu?
Cecilia Loku ni mmoja wa zaidi ya watu 8,000 ambao wanatumia app. Loku, mama mtoto mmoja, anasema ujauzito aliopata akiwa bado mdogo huenda angeweza kuepuka kama angepata habari ambazo ziko kwenye app.
Kama ningekuwa na habari kama hizi za katika app, ningeweza kubashiri kuhusu hedhi zangu, siku salama, lini naweza kushika ujauzito, nisingepata mimba.
Kwa mujibu wa taasisi kadhaa za huduma za afya duniani, kujizuia, kujiweka kando na aina zote za harakati za mapenzi ndio njia mwafaka kwa asilimia 100 ili kuepuka mimba. Aina mbalimbali za uzazi wa mpango kama vile kutumia vidonge vya uzazi wa mpango au kondom, pia kwa kiasi kikubwa kunapunguza athari za kushika ujauzito.
Premenstrual syndrome, let's go to pain.
Watumiaji wa OK Kenya hawawezi tu kufuatilia mizunguko yao ya hedhi kwenye app, lakini pia ujumbe wa maandishi au kuongea na washauri wao na kujifunza kuhusu haki ya afya ya uzazi. Kwa wastani, wasichana 1 kati ya 10 nchini Kenya wana ujauzito au wana mtoto, kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Katika mahojiano kwa njia ya simu, naibu mkuu wa wizara Janet Mule amesema umaskini na ukosefu wa elimu hasa katika maeneo ya mashambani hali si nzuri. Serikali ilizindua sera ya miaka 10 ya afya ya uzazi mwaka 2022 ambayo imeelezea hatua za kupunguza mimba za utotoni kama vile kuhamasisha ufahamu kuhusu mzunguko wa hedhi na matumizi ya uzazi wa mpango. Mamlaka nchini Kenya naamini nyenzo kama app ya Oki Kenya itawasaidia wasichana kupata habari wanazozihitaji. Khadija Riami, VOA, Washington.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na wakati dunia ikihitimisha wiki ya kuhamasisha unyonyeshaji wa watoto, na msisitizo ukiwa ni kutatua changamoto ili kuwasaidia wanawake kunyonyesha kikamilifu, bado changamoto nyingi zinashuhudiwa, ikiwemo ukosefu wa mazingira rafiki ya kunyonyesha katika sehemu za kazi. Waandishi wa Mombasa, Liberty Adede, Zainab Saido Nairobi na Eid West wa Dar es Salaam wameandaa taarifa ifuatayo.
Licha ya kuwa ipo miongozo inayozitaka taasisi na kampuni binafsi kutenga maeneo mahususi kwa ajili ya wafanyakazi wao kunyonyeshea watoto, bado hili halitekelezeki katika maeneo mengi. Baadhi ya watu waliozungumza na VOA wanaeleza hali ilivyo katika maeneo yao ya kazi.
Kwa maeneo mengi ambayo mimi nimeona, hamna sehemu ya kunyonyesha watoto. Ni hamna, yani iko hivyo. Lakini kama ingekuwa ingekuwa ni vizuri, kwa sababu si vizuri na wala si kila mwanamke anaweza kumnyonyesha mtoto mbele ya watu.
Maduhu William ni mwanasheria katika kituo cha haki za binadamu Tanzania LHRC. Anasema kukosekana sheria ama vifungu vya moja kwa moja kutaka utaratibu huo katika maeneo ya kazi na umma ni sababu kuu ya kutotengwa maeneo ya mama kunyonyesha mtoto.
Kwa mfano, kwenye sheria ya ajira mahusiano kazini, sheria ya mwaka 2004, haina kifungu mahususi, haina kifungu cha moja kwa moja ambacho kinamtaka mwajiri kutenga eneo mahususi kwa ajili ya wakina mama wanaonyonyesha.
Bado utengaji wa maeneo maalum ya akina mama kunyonyeshea watoto wao ni wa kiwango cha chini hapa Tanzania. Inaelezwa kuwa hii ni hali inayoakisi mataifa mengi duniani. Mwenzangu Zainab Saida anaeleza hali ilivyo huko Kenya.
Kwa mujibu wa taarifa ya mpango wa pamoja wa kusaidia kuboresha unyonyeshaji wa mashirika ya Umoja wa Mataifa ya Afya WHO na lile la watoto UNICEF mwaka 2017, bunge la Kenya lilipitisha sheria ya afya ya mwaka 2017 iliyobeba haki za kunyonyesha kwa kina mama wa Kenya katika maeneo yao ya kazi. Hata hivyo, bado maeneo hayo mengi hayana maeneo maalum ya kumruhusu mama kunyonyesha.
Ningeomba wa employers wanaika hiyo chumba ambapo nani anakuja na mtoto ananyonyeshwa, ama mama pia anaenda anajisaidia hapo kutoa hiyo maziwa. Ndio tukifanya hivyo kumakinika kazini itakuwa sawa na pia productivity itakuja juu.
Kati ya maeneo machache yaliyotenga maeneo kwa ajili ya kunyonyesha watoto, kanisa la JCC Buxton la mjini Mombasa, Kenya ni miongoni mwao. Evelyn Gichaya ni msimamizi wa kituo hiki na anasema kanisa linatambua haki ya mtoto kunyonya, lakini mama kushiriki ibada akiwa huru.
Tumeshirikiana kama kanisa, tukachukua hiyo hatua ya kutengeneza mali hapo kama tu kanisa, na haijagharimu sana, hata watu wamejitolea, wameweza kutengeneza hapo mahali.
Umoja wa Mataifa unataka kufikia mwaka 2030 hali ya unyonyeshaji ifikie 70% kote duniani. Hata hivyo, changamoto kama hizi na nyingine nyingi zinaelezwa kuwa kikwazo kinachoweza kusababisha kushindikana kwa malengo haya. Zainab Said, VOA, Nairobi, Kenya.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha makala ya afya. Jina langu ni Mary Mgawe na hivi leo ninazungumza na Dr. Fatma Msafiri kutoka hospitali ya Maria Stopes nchini Tanzania, daktari wa magonjwa ya binadamu, ambapo siku ya leo tunazungumzia kuhusu wiki ya unyonyeshaji. Kama ambavyo mnafahamu kwamba Umoja wa Mataifa ulitenga wiki ya unyonyeshaji kwa watoto wadogo ili kuweka uelewa zaidi kwa kina mama katika umuhimu wa kunyonyesha watoto wao. Je, unadhani nini zaidi kinatakiwa kufanyika kuhakikisha hili linafanyika?
Kwanza kabisa, kwa mama ambao wananyonyesha, ni kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na faida za kunyonyesha kupitia aidha vyombo vya habari au labda kufanya semina kwa kina mama, familia na jamii kwa ujumla. Lakini pia kuhakikisha wakunga au wataalamu wa afya ambao wako kwenye hospitali tofauti tofauti wana elimu ya kutosha kuhusiana na kunyonyesha, ili waweze kutoa msaada wa moja kwa moja endapo mama atakuwa amesha ametoka kujifungua. Hapo naongelea mama mpya au hata wa zamani, hiyo elimu bado inahitajika. Lakini pia serikali iandae tu sera mpya zinazounga mkono unyonyeshaji, ikiwemo maeneo rafiki kwa kunyonyesha ikiwa labda mama yuko kazini au labda yuko likizo, asiombe likizo kwa kipindi cha uzazi. Lakini pia kuboresha miundombinu ili kuweka maeneo safi na salama kwa kina mama kunyonyesha wanapokuwa hadharani. Lakini pia labda viongeze vikundi vya usaidizi kwa kina mama ili waweze kushirikiana na kusaidiana katika safari ya unyonyeshaji.
Mama anapokuwa mjamzito anatakiwa kujifunza nini kuhusu kunyonyesha mtoto kabla hata hajazaliwa?
Okay. Mama anapokuwa mjamzito anatakiwa kwanza kufahamu faida za unyonyeshaji kabla hata hajajifungua, ikiwemo kuimarisha kinga na kusaidia ukuaji wa mtoto. Lakini pia mama mjamzito anatakiwa ajue kwamba akinyonyesha mtoto itamsaidia yeye kupunguza uzito baada ya kujifungua, lakini pia kupunguza baadhi ya magonjwa ya saratani. Lakini pia mama mjamzito anatakiwa ajue mbinu sahihi ya jinsi ya kumweka mtoto katika wakati wa unyonyeshaji, tunaita positioning, ili kumsaidia yeye kuepuka maumivu au kumsaidia mtoto anaponyonya asiweze kuvuta hewa kipindi anaponyonya. Lakini pia mama anatakiwa kujua jinsi ya kupanga ratiba za kumnyonyesha mtoto. Mama anatakiwa kujua ishara za mtoto wake anapokuwa ameshiba anakuaje. Lakini pia mama mjamzito anatakiwa afahamu changamoto zinazotokea wakati wa kunyonyesha, ikiwemo maumivu ya chuchu au uvimbe. Na pia mama anatakiwa ajue akishapata mtoto wake anatakiwa apate lishe gani akaweze kumnyonyesha mtoto wake vizuri na maziwa aweze kupata maziwa katika hali nzuri na ya usafi.
Afya ya mama inahusika vipi katika kunyonyesha mtoto?
Afya ya mama ni muhimu sana, kwa sababu mama ambaye yuko kwenye afya bora, namaanisha labda mama ambaye tayari anakuwa analishe bora, anasaidia kuzalisha maziwa yenye virutubisho vya kutosha kwa ajili ya ukuaji na maendeleo ya mtoto wake. Lakini hapa nikiongelea afya ya mama, naongelea pia afya ya akili. Kwa hiyo tujitahidi kuwasaidia wamama kuondokana na huzuni au msongo wa mawazo, kwa sababu hii inaathiri uzalishaji wa maziwa ya mama. Kwa wamama wote, nipende tu kuwashauri kwamba kunyonyesha ni safari, wasichoke. Kitu ambacho wanatakiwa kufanya ni kuzingatia chakula, lishe bora, wajitahidi kunywa maji ya kutosha, wajitahidi kudumisha usafi, wajitahidi kupata muda wa kupumzika pale pale ambapo wanapata shida yoyote, wasisite kuomba msaada aidha kwa wataalamu wa afya au watu wa karibu, ili kulinda afya zao pamoja na afya za watoto wao.
Shukrani sana Dr. Fatma Saidi kuwa nasi katika kipindi hiki cha afya. Hadi wiki ijayo, mpenzi msikilizaji. Naitwa Meri Mgawe na kusii sana, tuonane tena katika makala mengine ya afya. Asante kwa leo.
Naam, kufikia hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, upande wa pili Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya Kwa Undani na Alfajiri. Jina langu ni Sunday Shomari, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Rais mpya wa Iran, Masoud Pezeshkian, aliapishwa rasmi Julai 30 wakati mvutano ukiongezeka kuhusu migogoro kati ya Israel na washirika wa Iran katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Hamas huko Gaza na Hezbollah nchini Lebanon. Pezeshkian amepongeza kile kinachoitwa upinzani wa mapigano dhidi ya Israel na kusema uungwaji mkono wa Iran kwa hilo ni jukumu la kidini. Baadaye katika siku ya kuapishwa kwa Pezeshkian, mvutano uliongezeka zaidi wakati Ismail Haniyeh, kiongozi wa juu wa Hamas ambaye alikuwa amehudhuria uzinduzi huo, aliuawa mjini Teheran saa chache kabla ya Fawad Shakur, kamanda wa Hezbollah, aliuawa mjini Beiruti kwa shambulizi la kombora la Israel. Marekani, ambayo haikuhusika na mashambulizi hayo, imesisitiza mara kwa mara haki ya Israel kujilinda. Marekani hata hivyo inataka juhudi zifanyike upya kutafuta suluhu ya kidiplomasia kwa mizozo hiyo katika muda mfupi ujao, kwa kufikia makubaliano juu ya pendekezo la sasa la kusitisha mapigano kwa mzozo wa Gaza. Katika hotuba yake ya kuapishwa, Rais Pezeshkian wa Iran, pamoja na kuelezea kuunga mkono wa Palestina, alitetea mahusiano ya kawaida na dunia na alichukizwa na vikwazo vya kiuchumi ambavyo vimewekwa kwa Iran na Marekani na nchi nyingine. Aliapa kufanyia kazi kuondolewa kwao na kuwaita wadhalimu na wasio waadilifu. Naibu msemaji mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje, Vedanti Patel, amesema Marekani ina mtazamo tofauti kuhusu dhuluma inapokuja suala la Iran. Kile Marekani inadhani kuwa si haki ni jinsi ya utawala wa Iran unavyowatendea wanawake na wasichana. Tunachofikiri sio haki, tumeona ukandamizaji wa serikali ya Iran mara kwa mara kwa maandamano ya kimsingi tu, watu wa kimsingi wakitoa sauti zao, wakielezea maoni yao juu ya vitendo ambavyo serikali hii ya Iran inafanya. Hizo ndizo dhuluma za kweli wanazokabiliana nazo watu wa Iran, ni zile zinazofanywa na utawala wa Iran wenyewe kwa watu wake wenyewe. Msemaji Patel amesema Marekani itahukumu utawala wa Iran kwa hatua ambazo inachukua, sio kwa maneno matupu. Katika siku za nyuma alibainisha hatua hizo kuwa ni pamoja na kukiuka majukumu yake ya nyuklia, kusambaza ugaidi, ufadhili wa vikundi vya mapigano, pamoja na kupuuza misingi ya demokrasia ambayo ni makuu ya haki za binadamu. Ikiwa Iran ina nia ya kuwa mwanachama na mshiriki wa utaratibu wa kimataifa wa dunia, amesema msemaji Patel, inahitaji kuanza kuheshimu na kutii utaratibu wa kimataifa wa dunia. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.